Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Богдана Червака, голову організації українських націоналістів, я насамперед запитав про те, чи не робимо ми помилку, коли дискусію про націоналізм зводимо до, наприклад, однієї постаті Степана Бандери.
Бачите, я думаю, що концентрація на увазі лише однієї постаті Бандери пов'язана із відповідними стереотипами, які свого часу пропагували радянські засоби масової інформації, а тепер російські засоби масової інформації. Хоч питання, яке ви задали, як на мене, є абсолютно слушним і адекватним щодо сучасної ситуації. Якщо акцентувати увагу, то акцентувати увагу необхідно на національно-визвольному Русі періоду Другої світової війни, учасником якого був беззаперечно Степан Бандера, але не тільки Степан Бандера, і український національно-визвольний рух пов'язаний із багатьма визначними постатями, щодо яких або відновлено історичну і національну справедливість, або буде обов'язково відновлено історичну і національну справедливість. І оці соцопитування, про які ви говорили, це якраз і є свідчення того, що хоч поволі, але суспільство навіть під такими важкими випробуваннями, як війна, приходить до того, що віддає належне людям, постатям, цілому етапові національно-визвольної боротьби, без якого нинішня незалежність була би неможливою.
Пане Богдане, дуже цікаве для мене, наприклад, відповідь на запитання, ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із судженням, а далі в лапках, здоровий націоналізм нам необхідний. І 67% опитаних погоджуються з твердженням про необхідність здорового націоналізму, але тут у мене запитання, от ваше визначення здорового націоналізму.
Ну так, для мене це теж звучить трошки дивно. Здоровий націоналізм, а значить є нездоровий націоналізм.
Ну,
тоді виникає питання, що таке нездоровий націоналізм. Я думаю, правильно говорити не про здоровий чи нездоровий націоналізм, а говорити про український націоналізм, як систему світоглядних ідеологічних критеріїв, рис, які визначають світогляд людини, світогляд певного об'єднання, яким, наприклад, була організація українських націоналістів. А от ці всі такі епітети «здоровий, нездоровий», знову ж таки, це результат довготривалої такої, знаєте, витонченої роботи щодо дискредитації українського націоналізму. Ну, мовляв, так зараз стоїть питання. Ну, ми погоджуємося, що український націоналізм – це позитивне явище, але лише здоровий український націоналізм. Тобто залишаємо собі можливість якоїсь критики, якогось негативного ставлення, хоча не розуміємо, що ми маємо критикувати і до чого наше ставлення є негативним. До речі, я довго розмірковував над тим, а чому, власне, так поволі повертається історична пам'ять? Чому так поволі руйнуються певні стереотипи? Адже очевидно, що ці стереотипи є результат діяльності ворожої пропаганди. І тут приходжу до висновку, що проблема не тільки в тому, що Радянський Союз, комуністична влада, а тепер московська пропаганда докладають в тому напрямі певні зусилля. Проблема є і в нас самих. Тобто в небажанні розібратися, в небажанні вивчити або поверхово сприймати, поверхово оцінювати ті чи інші явища. От, наприклад, я зустрічався із доволі серйозними вченими, істориками, ну, принаймні, так вони себе називають. І я з подивом дізнавався від них, дослідників національно-визвольного руху в лапках, що для них, наприклад, питання Української повстанчої армії і діяльності дивізії «Галичина» це питання майже тотожні. Тобто вони вважають, що УПА і дивізія «Галичина» – це одне і те ж, хоча так воно не є.
Ну, невже і досі науковці можуть
і так? До цього часу. Так, так. Вони, ну, бачите, як вони ставлять це питання. Вони кажуть, ну, Богдан, ми позитивно оцінюємо діяльність УПА, діяльність «Галичини». бо це одне і те саме, це під час Другої світової війни. І коли я кажу, ні, це не одне і те саме. Те, що ви позитивно оцінюєте, це не означає, що ви вивчили предмет і що ви справді з історичної точки зору його дослідили. Так не є. І навіть ті, які себе вважають фахівцями у цих питаннях, інколи виглядають невігласами. Я вже не кажу про те, що дуже багато людей, наприклад, вважають, що під час Другої світової війни діяла одна монолітна організація українських націоналістів. Насправді в ОУН стався розкол. Розкол на прихильників Андрія Мельника і Степана Бандери. По суті, це були дві фракції ОУН, які діяли під час Другої світової війни. І коли я людям про це розповідаю, то вони роблять великі очі, або ж так звані історики кажуть, та не будемо на цьому акцентувати уваги. Ну як не будемо на цьому акцентувати уваги, коли це є фактом історичного минулого українського народу?
Пане Богдане, одразу щодо монолітності і фактів нещодавнього історичного минулого, який триває у нас. Так. І досі це все ж таки у нас така роздрібленість в націоналістичному таборі. Та? Тут вам і ОУН, і КУН, і Свобода, і Тризуб, і кого тільки нема. І когось, я вважаю, невиправдано записують до націоналістичного табору, а когось і не помічають. Чому така роздрібленість?
Така роздрібленість існує не тільки в націоналістичному таборі. Така роздрібленість існує в політичному житті Незалежної України, починаючи від 1991 року, коли була відновлена державна незалежність України. Пригадуєте, скільки в нас було українських республіканських партій,
та,
скільки в нас було народних рухів України. Та.
І християнських демократів, і кого тільки.
Так, і християнських демократів. Тобто я б тут націоналістів не робив зразком. Так не є. Навпаки, мені здається, що у сучасному етапі український націоналістичний рух стає дедалі консолідованіший. Тобто життя бере своє, і ці маргінальні політичні групи, які себе називають націоналістичними, або які були створені ворожою агентурою, сходять з політичної арени, а на політичній арені залишаються ті, які залишаються, і немає цього протистояння між різними націоналістичними організаціями, яким воно було, скажімо, під час Другої світової війни, так зване протистояння мельниківців і бандерівців, або там бульбівців. Такого зараз, на щастя, немає. І сучасне покоління націоналістів, на мою думку, зробило певні висновки, певні уроки зі свого минулого і намагається не допускати ніяких чвар, ніякого розбиття. Навпаки, воно прямує шляхом єдності і шляхом консолідації.
Я на хвилинку цю розмову не те, що припиню, але важливі повідомлення надходять. Повідомляють, що в Києві попередньо 3 влучання російських ракет або дронів у об'єкт енергозабезпечення на лівому березі. Були вже повідомлення про те, що в Києві чули вибухи, ось вони підтверджуються, тому що про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Ну і крім того, є повідомлення з Броварів, що там працювала протиповітряна оборона. Майтеся на бачності, шановні слухачки і слухачі, не забувайте про правило двох стін, про те, що під час повітряної тривоги потрібно в укритті бути для того, щоб... Я вважаю, зберігати життя, зберігати знання, зберігати новонабутий досвід для повоєнного відновлення. Повертаємось до розмови із Богданом Черваком, головою організації українських націоналістів. І тепер про співпрацю з іншими народами, які досі поневолені в Російській імперії, в Російській Федерації. Свого часу був такий антибільшовицький блок народів, в якому немалу роль грали українські націоналісти. Ну, він з різних причин, я вважаю, не вдався, і зрештою про нього майже забули. Але що зараз, наскільки у вас або у українських націоналістів взагалі є співпраця або спроби співпраці із тими пригнобленими народами в Росії? Я, може, марксистські терміни використовую, але вони правдиві, на мою думку.
Тут теж не все так однозначно. Скажімо, антибільшовицький блок народів, який створювався після Другої світової війни і мав на меті консолідувати чи об'єднати народи, які не мали своїх держав, але які прагнули ці держави мати, він намагався об'єднати передусім ті народи, які перебували під гнітом Російської імперії. От, на мою думку, він все ж таки виконав свою функцію. І в процесі здобуття незалежності, в процесі здобуття державної незалежності, зокрема української держави, антибільшовицький блок народів відіграв, на мою думку, позитивну роль. Коли йдеться про нинішню ситуацію, коли Україна стала об'єктом агресії з боку Російської Федерації, очевидно, ми шукаємо союзників, але ми шукаємо союзників лише там, де їх можна знайти. Я маю на увазі тих союзників, які готові зі зброєю в руках воювати проти Російської імперії. І ось таких союзників ми багато не знаходимо, на превеликий жаль. В лавах Збройних сил України воюють певні підрозділи, скажімо так, чужинців, які солідарні із боротьбою українського народу і прагнуть визволення з-під московського ярма свого народу. Але таких людей мало, таких людей, можливо, буде більше, але це не змінює нашої позиції. Ми готові до об'єднання і консолідації з тими народами, які готові взяти до рук зброю. Сьогодні говорити, декларувати, маніфестувати підтримку України вже замало. Сьогодні треба брати до рук зброю і зброю в руках боротися проти Москви. Так, як, скажімо, це зробили білоруси, які зуміли в лавах Збройних сил України сформувати бойовий підрозділ, який переріс в полк і який на рівні із українцями на фронті веде непримиренну боротьбу із московськими окупантами.
До речі, мої друзі з числа білоруських націоналістів кажуть, що вони, ну, їм доводилося докладати зусиль для того, щоб подолати настороженість з боку українських офіційних органів до формування цього збройного підрозділу. І так, ви це підтверджуєте?
Так, я це підтверджую. Така настороженість є. Ще більша настороженість є до так званого легіону свободи, легіону «Вільна Росія», чи як він називається. Також є велика настороженість. І зрозуміло, чому. В ситуації, яка сьогодні є, ми вже майже нікому не довіряємо.
Довіряємо одні одним, шукаємо порозуміння. Так. І насправді оці зміни в настроях, які зафіксувало дослідження Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, зокрема у ставленні українок і українців до націоналізму, до деяких постатей, ну там конкретно про Степана Бандеру йшлося, воно дає підстави думати, що ми починаємо мислити, як би той сказав, ширше. Дякую. Богдан Червак, голова організації українських націоналістів, був нашим співрозмовником в етері Громадського радіо.